të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 13 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët të shprehen se ligji për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave që eventualisht mund të akuzohen nga gjykata speciale në Kosovë është diskriminues. Policia Spanjës së thot se e ka shpartaluar një grup që i ka trafikuar shqiptarët në Britani. Militantët e shtetit islamik e kanë marrë përgjegjësin për sulmin në Bagdad. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Spanjës ka njoftuar dje se e ka shpartaluar një bandë e cila i ka trafikuar shqiptarët në Britani nëpërmjet të Spanjës me aeroplan, duke i shfrytzuar dokumentet e falsifikuara. Policia i ka arrestuar 12 trafikantë të dyshuar dhe 85 njerëz të tjerë, për të cilët ka dyshime se kanë përdorë dokumente të rrejshme për t'i transportuar ata me aeroplan në Britani, kanë thënë autoritetet e drejtësisë në Spanjë, raporton AFP nga Madridi. Antarët e rrjetit i kanë kontaktuar njerëzit në Shqipëri që dëshironin të largoheshin nga ky vend i varfër ballkanik dhe u kanë premtuar atyre punë në Britani dhe Irland, theksohet në njoftim. Kandidatët e interesuar do të udhtonin për në Spanjë zakonisht duke kaluar nëpër Turqi dhe Itali. Lufta kundër militantëve të shtetit islamik është në një rrugë pa krye dhe nëse ushtria e Shteteve të Bashkuara nuk sheh progres gjatë muajve të ardhshëm, ajo duhet të shqyrtojë mundësinë e forcimit të trupave irakiane me ushtar amerikan, tha shefi i shtatmadhorisë së ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, Raymond Odierno, mbrëm vonë në Pentagon. Mendoj se ky është një opsion që ne duhet ta propozojmë te presidenti, tha gjenerali Odierno, i cili pensionohet më 14 gusht. Gjatë të konferences së tij lamtëmirëse me gazetar, ai gjerësisht ka folur për Irakun dhe për frustrimet e tij si komandant, i cili i ka kaluar 3 periudha në këtë vend dhe ka parë vetëm zhytje në kaos. Duke u shprehur lidhur me sugjerimet e kandidatëve republikan presidencial, se Shtetet e Bashkuara duhet të ndërmarrin aksion më agresiv ushtarak në Irak, Odierno tha se zgjidhja qëndron në reformat politike dhe ekonomike. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara me gjas mund të shkojnë në Irak me forcë të mjaftueshme për ta mposhtur grupin militant Shteti Islamik, por suksesi nuk do të zgjaste. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmin masiv me kamion bombë në një treg ushqimor të kryeqytetit Bagdad në Irak, nga i cili janë vrarë 10 vetë. Kamioni ka eksploduar sot herët në mëngjes në tregun në Xhamila, në lagjën e Sadr City, të banuar me popullat të shumicë muslimane shiite. Policia tha se janë vrarë 58 vetë dhe 86 të tjerë janë plagosur. Numrin e viktimave e kanë konfirmuar edhe zyrtarët shëndetësor. Grupi militant të Shteti Islamik, i dominuar nga muslimanët sunit, shpesher kanë ndërmarrë sulme të ngjashme në lagjet e Bagdadit me popullat shumicë shiite. Numri i personave që janë vrarë nga një seri e eksplodimeve të fuqishme në qytetin Port Tianjin në pjesën verilindore të Kinës ka arritur në 44, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur, shumica prej tyre në gjendje kritike shëndetësore. Në mesin e të vrarëve janë edhe së paku 12 të zjarfikës dhe kjo ka ndikuar tek autoritetet që t'i pezullojnë përpjekjet për ta vënë zjarrin nën kontroll për shkak të frikës për më tepër eksplodime. Agjencia kineze e lajmeve Xinhua ka raportuar se shpërthimet masive që kanë filluar sot në mëngjes, zanafillën e kishin në një kontejner përplot me materje eksploduese. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Procesi i themelimit të gjykatës së posaçme për krime lufte vazhdon të ndiqet me reagime të ndryshme në Prishtinë. Përderisa opozita e kundërshton themelimin e kësaj gjykate, analistët e kanë shtruar një çështje tjetër, atë që ka të bëjë me ligjin për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave, të cilët eventualisht mund të akuzohen nga gjykata speciale, duke e cilësuar atë si të padrejtë dhe diskriminues. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti politik Halil Matoshi e konsideron këtë si një legjë diskriminues, nga se ai u siguron këto privilegje vetëm një kategorie të caktuar të shoqërisë.
Të mbulosh shpenzimet e avokatëve super të shtrajt me licenca ndërkombëtare, të paguash me parat e taksa paguzve, hotele luksoze për ta, ose bileta avionesh dhe hotele për familjarët të akuzumve potencial, kjo është padrejtësi e shumë thjesht, është diskriminuese për shumicën e qytetarëve të Kosovës dhe mbi gjitha dëshmon raportin nebuloz pa drejt që e kemi ne si Kosovar me drejtsin.
Ndërkohë, analisti Artan Muhaxhiri thot se ligji për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të akuzuar potencial nga gjykata speciale ishte një reagim solidariteti me kategorinë shoqërore nga vijnë këta persona. Muhaxhiri potencon po ashtu se numri më i madh i personave që mund të akuzohen nga kjo gjykat do të jenë pjesë partive në pushtet, andaj edhe u është mundësuar një ndihmë e tillë financiare. Sidoqoftë, edhe Muhaxhiri e konsideron si diskriminues këtë ligj nga se ka të bëjë me mbrojtjen dhe ndihmën financiare vetëm për një kategori të caktuar të shoqërisë.
Është diskriminues sepse janë edhe shumë kategori tjera cilat kanë nevojë për mbrojtje të tillë dhe nuk u jepet mundësia që ta kenë atë, kurse në këtë rastie se mbrojtja e të akuzuarve nga gjykata speciale do të bëhet me një ndihmë të shtetit, duke janë shkaluar kategori tjera cilat mbase edhe kanë më shumë nevojë për një ndihmë të tillë financiare.
Marë parasysh gjithë procesin për të cilin kaloi dhe po kalon themelimi gjykatës së posaçme, analisti Artan Muhaxhiri thotë se gjithçka ishte në ndikimin politik. Madje sipas tij ekziston edhe rreziku që mjetet të cilat do të derdhen për mbrojtjen e të akuzuarve të keqpërdoren, pasi që bëhet fjalë për shumë të mëdha të parave që do të derdhen nga buxheti i Kosovës.
I gjithë projekti i gjykatës speciale është bërë me një imponim, prandaj edhe kanë qenë pritshme veprimet tila, por për fat keq janë të pritshme edhe abuzimet me këtë fond.
Ndërkaq që analisti Halil Matoshi mendon se përzierja politikës në drejtësi me krijimin e ligjeve për kategoritë të caktuara të shoqërisë tregon se sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetet larg standardeve të dëshiruara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Aktivistët për mbrojtjen e ambientit thonë se në Kosovë janë më se 300 deponi ilegale të mbeturinave, ndërsa konsiderohet se vetëm në Prishtinë nga një banor prodhohen 1.4 kg bërllok në ditë. Ata shprehen se situata mjedisore në Kosovë është alarmante dhe për këtë shkak kërkojnë që institucionet të mbështesin bizneset për reciklimin e bërllokut. Kronike Ariana Kasapollit.
Ekspertë ambientit konsiderojnë se sasia e mbeturinave